Aitane Álvarez, kutxa ekoguneko laguna da, sendabelarra, kortaz ari gara izketan, esan dugu sendabelarrak etxean bertan landatu genitzakela, ez da?
Hori da, bai, Aitane? Bai, bai. Eta gero bertatik baia erabiltzen hasi, ez? Baita ere egia da, gero batzutan errezetak eta erresteko eta hola, beti saltzen dituzte baita ere belarrak lehortuta ia. Baina, bueno, beti komeni da baita etxean ja batzuk bali maitugu, ba, basko zobeto, ez?
Bale. Eman ditzagun sendabelarren ezaugarri eta erabilerak.
Bai, bida. Printzipio aktibo eta terapeutikoak dituzte, ez denek, badaude sendabelar jakin batzuk, eta gaina sendabelarraren zati batzuk baita ere. Bai. Batzuekin estrakto egiten dira, bestatzukin beste, oza, bakoitzekin prestakin desberdinak egiten dira, erabilera desberdinetarako. Baina, orokorren esan dezakeu, bueno, ba, infekzioen aurkakoak direla, baltsamikoak direla, orbaintzaileak, digestio lagungarriak, lasaigarriak, analgesikoak, zirkulazio estumeolagarriak, diuretikoak, beraz, badaude, horre, printzipio terapeutiko desberdinak. Orduan, esan deten bezala, normalen estraktuak egiten dira, eta horiek die, tinturak, oleatoak, oleo beratuak, eta gero baita ere, badaude, sendabela rusaintxu batzuk, eta hoe dituzte molekula berezi batzuk diela esentziak azkenen. Orduan bakizue esentzien bitartez ba baita ere gauza asko aromateria terapia deritzona dauko baita ere eta gauza asko sendatzeko balio dutela.
Vale.
Vale, orduan sendabelarrak gizakiaren jatorritik erabili izan dira, medikuntza tradizionala garatu aurretik eta bueno, ba ukendu moduan edo, ez? Ukendu poteak antzineko Egipton eta topatu izan dituzte. Beraz, hori kontsideratzen da prestakin kosmetiko zarrenetarikoa. Aplikazio ezberdinak dituzte, esan deun bezala, eta medikutza tradizionala, baina ez da hain intrusiboa. Horregatik, gaina ez dituzte kimikoak, eta horrek esan nahi du gure gorputza gehiago errespetatzen dutela.
Bale.
Bale? Orduan, bueno, guk aurre ikusiko du batez ere, gero gaur errezeta batzuk ekarri dizkizuet, baina ikusiko dugu gure gorputzea, bueno, azalean konkretuki aplikazioa. Ze aplikazio izan ditzaken eta ze onura izan ditzaken azalean sendabelarrek.
Sendabelarrak erabili ditzakegu beraz, azalaren zainketarako.
Hori da. Eta orduan, berezi nahi izan ditut, bueno, azalaren zainketa orokorra, osea gorputzeko azala, gero arpegiko azala eta gero buru azala baita ere. Ilea eta guzti hori. Orduan, batetik, azalaren zainketa orokorrerako, balio dute askok zauriak isteko, eta gero azkarrago sendatzeko baita ere, ez? Eta gero, edertasun ezaugarri baita ere erabiltzen dira, osea, ezaugarriak badituzte, interesgarriak dituzte. Adibidez, azal elastikoaren elastikotasuna balortzen laguntzen digute, eta gero, ezetasuna mantentzen, eta horrek egiten du baita ere hidratatuta mantentzea. Eta azalt sentiberentzako baita ere badaude sendabelar jakin batzuk. Orduan, gure azala zaintzea orokorren oso garrantzitsua da, ze azkenen toksikoak eta beste agente batzuek produzitzen dituzten higadurak eta gure azalen, ba horrek eragina duke azkenen gure barrukalden baita ere, ez? Horregatik, importantea da. Eta azalaren zainketarako orokorrerako bai daude sendabelar jakin batzuk. Eta horiek izan daitezke borraja, Asiako tximista eta erromeroa.
Errepikatu, azalaren zainketarako sendabelar egokiak borraja.
Bai.
Jaten dugun borraja.
Bai,
borraja, da. Asiako tximista eta erromeroa.
Hori da. Vale. Vale, gero, aurpegirako zainketarako, aurpegiaren zainketarako. Vale. Denbora pasala bakigu, bueno, azaltzen joeten die, ez? Ba, bai mantxak, bai zimurdurak, eta gero bestelako istorio batzuk, ez? Nerbioak direla tateatzen dien estema eta istorio guzti horiek. Bueno, badaude baita ere, nola baiteko, sendabelar batzuk, ez? Aproposak direnak. Hauek bai izan daitezke olio bitartez aplikatutakoak, maskara bitartez edo ja kremak. Beste prestakin batzuk, bale. Orduan, zimurretarako, erabili dezakeona da aloe bera, ezkaia, arrosa petaloak, izpilikukoa, itxusa eta erromeroa baita ere. Hoiek die ohikoenak edo badaude pilo badaude, baina bueno, adibidez, hoe die gure etzako baita ere pixkat ezagunenak edo. Eta gero, mantxetarako eta hilena, edo kalendula erabiltzen da. Vale. Kalendula baita ere azaleako erabili daiteke, kalendula oso ona da gauza askotarako. Eta gero ilaren zainketarako, ila baita ere garrantzitsua da, ez? Azkenen asko ondatzen zaigu eguzkiaren esposizioa, ez denbora guztien eguzkiek ematen nahi delako eta orduan, bere irmotasun eta beste zaugarri batzuk errekuperatzeko, indartzeko, baita ere badaude beste sendabelar batzuk. Batzuk errepikatzen dira, ezkaia bezala, tomilloa aipatu dugula lehen baita ere, hau bakterioen aurkako ezaugarriak ditu eta antiseptikoa da. Gero mantzanilla oso landare leuna da, ile argitzeko adibidez, ez? Eta beste eragin kimikorik gabe, ez? Askotan erabiltzen di hori, ba, kolorea emateko eta beste kimiko pila bat, ba, mantzaniak adibidez, ba, ile rubio baten iten dona da argitu, ez? Erromeroa baita ere izan dezakeu, eta gero ilena esan deten bezala kalendulak baita ere ilerako balio du.
Vale.
Iten dona da gure ile kolorea areagotu. Orduan, ilundu iten du normalen, mon, ilundu daukeuna areagotu.
Osondo, osondo.
Vale, orduan, errezeta batzuk.
Zabe segundu bat, erantzea ditugu Leire eta Jon, azala garbi daukate, bek ez daukate grana hundirik, baina gazteek izaten dute problema bat aknearekin.
Hori da, kalendula baita ere,
Ilena.
Ilena hona da. Hori da, eta hori ikasiko dugu prestatzen olio bat eta daukendu bat.
Osondo.
Aplikatu daitekena.
Vale.
Vale? Orduan, esan deuna, bueno, hasia baino lehen, errezetakin hasia baino lehen, gustatuko litzaidake ezberdintasun bat nabarmentzea, ukendu pomada eta kremaren artean. Ukenduak dauke ur gutxi edo ezerrez. Gero, pomadek daukete ur gehixiago, baino ez krema batek bezain beste. Krema batek normalen dauke 150 edo gehiago ura da. Ta gero, beste nolabaiteko olioak eta abar. Vale? Orduan, hori kontutan hartuta, lehenengo prestakina, bale, ingo deu, ilena ukendua, dala kalendula ukendua, esan dizuetena. Bale, esan deu, bueno, kasi hiru gauzetarako aplikatu erabilera esan deu balio duela, ez da? Bai ilerako, bai azalerako, eta baita ere aurpegirako. Orduan, zein bar deu honetarako? Bueno, prestatzeko ukendua, lehen da bizin bar deu, ilena beratu edo mazeratu. Horrek esan nahi do, jarri barra ukeula kalendula belarra, eta lorea, oliba olioan, eta utzi bar deupote batean sartuta 15-20 egunez,
vale.
Itxita.
Mm-hmm.
Vale, behin hori beratuta daukeunen, ilena beratuta daukeunen, hau zuzenean aplikatu dezakegu ia gure azalean.
Eduki dugu pote batean sartuta 15-20 egun.
Hori da, vale. Bai. Eta hor du nabiten da gero iragazi, tela baten bitartez, kentzeko belarrak eta loreak eta,
bai.
Eta hau ja aplikatu daiteke.
Ja azalean bertan.
Hori da, baino vale. Olio moduan daukeu. Hor du, vale. Nukendu bat nahi balima deu, oso simplea. Inbar diogu bakarrik, botako diogu erle argizaria. Hori bakarrik batzea da. Osea, ingo deu, hemen erreferentzia bat bezala jarrizkizuet kantidade batzuk, badibidez ez, balantza batean jarri ezakeu 1,7 gramo edo erle argizari, kristalezko ontzi batean, eta gero gehituko genizkioke beste 3 gramo ilena beratu, hau da, olioa, prestatu dugun olioa. Orduan, biak batuko genituzke, eta baino marian edo jarriko genun, urtu arte argizaria.
Vale.
Behin urtzen danen argizaria, eta ozten hasten danen, utziko deu ja bertan, osea, oztu dadin, erabat, eta ja, pote baten jarri, bueno, lehen da bizi pote baten jarri, eta gero ozten utziko deu. Eta prestatuta daukeu.
Ukendua, ja.
Ukendua, listo.
Vale.
Vale? Eta hori esan deun bezala. Irritaziotarako, elastizidade amateko azalari, aknearen aurka.
Gazteen aknearen zat, nahiz eta Jonek eta Leirek ez duten behar.
Hori da, bere, oso ondo duketa zala.
Para egiten dute, baina.
Bai, hori da.
Izango dituze lagunak eta aknea daukatenak ez da, Leire?
Bai, bai.
Bai, ez da. Normal izaten da, ez?
Bai,
zer lata, ez da.
Hori da. Vale, orduan, hori balio do gauza desberdinetarako, eta baita ere aurrentzako, ba, txiki dienen irritazioak eta ateatzen dieneako,
bai.
Oso aproposa da.
Oso ondo.
Vale, bueno, gero bestetik, bueno, negun baita ere asko mugitzen gea, jarraitzen dugu kirola egiten, askok, tal, bueno, hotzarekin baita lesioak errezago datoz, eta min muskularretarako, ba, arnika pomada bat prestatu dezakegu.
Arnika pomada.
Hori da.
Vale.
Eta arnika pomada prestatzeko behar deuna delenengo da. Arnika landarea, sendabelarra, montana motakoa, hori da oberena, eta gero prestakina egiteko beste osagai batzu behar ditugu. Almendra gozo olioa, gero baita ere behar deu erle argizari birrindua, lehen ere erabili duna, kakao gurina, borax katilu bat, eta ur destilatu katilu orden bat.
Vale, jendari izango dugu gero guztia zintzilekatuko
bai,
dugula interneten, zintzilekatuko dugu eitb.eus, goitibera.factorian, zaurain, osagai guztiak gogoan hartzea oso zaila da, baina bueno.
Vale.
Behin da, osagaia ditugunean, nola egingo dugu zera arnika pomada?
Vale, bai mar ditugu bi prestakin aldi beren bezala, ez? Kristalezko ontzi baten jarriko dugu almendra gozo olioa,
bai.
Arnika belar lehorrekin, Vale, baino marian jarriko ditugu hoiek alde batetik eta hor utziko ditugu 30 minutuz. Vale, eta hau prestatuta daukeunen, iragazi ingo deu, belarrak enduko izkio, eta ja olioa prest daukeu, alde batetik. Vale, beste alde batetik, ingo deuna da, beste katilu batean, bueno, beste lapiko batean, albalima da beti kristalezkoa, beti esaten deu, metalezkoa erabili beharren. Jarriko ditugu argizaria eta kakao gurina. Eta hauek baita ere, utziko ditugu berotzen, ba, baino marian, beti egiten deun bezala, eh? Ontzi hortan, kristalezko ontzian, eta bertan. Ordun, behin bi hoiek dauzkeunen, beste katilu bat hartzen deu, vale? Eta ordun beste hortan jarriko deu, ur destilatua eta boraxa. Vale? Eta hoiek berotu ingo ditugu baita ere. Vale. Orduan, orain dauku alde batetik ur destilatua eta boraxa prestatuta eta beste aldetik bueno, bi gurinak eta olioa. Ordun, hoiek biak nahastuko ditugu eta beste atetik geldituko zaigu ura eta boraxa. Behin biak bero dauzkagunean, biak prest ingo ditugu batu. Eta batzen ditugunean kontuz ibiliko geaz eborak sakiten do nolabaitekola erreakzio txiki bat. Ordun bueno, pixkat kontuz ibili barke, baino listo. Nahastuko ditugu eta listo daukeu prestakina. Ordun utziko dugu pixa bat atxeden hartzen eta bi minutuz iragazingo dugu. Ordun iragazi ondoren ja krema prestatuta daukeu.
Vale.
Vale.
Hau zen arnika pomada. Baliagarri zertarako esan duzu?
Vale, honek balio do barkatu inflamaziotarako, bihurdurak dauzkeunen, esgintzak ditugunen, kolpeak ematen ditugunen emateko baita ere azalean, zuzenean. Kontuz ibili barkea ezin dugu eman irikita dauden zaurietan. Hori da pixka bat kontuten hartzekoa.
Vale. Ta bukatzeko, buru soiltzen ari direnentzat.
Bai,
ilea galtzen ari direnentzat.
Bai, edo baita ere ile zuria ekiditeko baita ere erabiltzen
da. Buru soiltzen ari direnentzat eta zera, ile zuria edo ile urdina ekiditeko.
Bai, hori da. Edo beste gainontzeko entzako baita ondo etortzea azkenen indartu iten da, ez?
Ilea, oso ondo.
Ordun, ingo deuna da erromero olio bat.
Erromero olioa.
Oso oso erresa da.
Oso ondo.
Hiru adar erromero fresko hartuko ditugu eta oliba olio katilu erdi bat. Hori da behar deuna. Ordu, erromero ostoak kenduko ditugu eta sartuko ditugu kristalezko euskarri batean, baita ere olioarekin, berdin-berdin. Vale. Eta utziko dugu hor beratzen. Vale, lapiko handi batean, ura irakiten jarriko dugu eta irakiten duenean sua jaitsiko dugu. Ordu, irakiten zegoen ur horretan erromero ostoak botako ditugu,
vale.
Oliba olioa genuen ontzi horretan jarri ditugunak, eta utziko ditugu hor bertan, ba, baino marian tarte baten. Vale? Ordu, olioa berotzeak erromeroaren usaina eta propietateak ateratzea eragingo du. Eta ordun ja, ba, gutxi gora bera prestaukiko dugu. Minutu batzuk utziko ditugu, atxeden hartzen, eta gero berriro ere olioa iragaziko dugu, eta pote batean sartu, kristalezko pote batean. Eta listo eukiko dugu.
Listo.
Hori da. Ordun oso oso simplea da. Ba, hau azten bitan edo aplikatu dezakegu hilean, da hartzea olio hori, aplikatza eta gero normal-normal garbitzea. Beti
beraz,
lehenabiziko
kanak edo zera hile urdina gartzen bali mazegu hau eman, eta biskate atzeratu egingo dugu, zera, agartuko dira, ez da?
Agartuko dira,
denborarekin, baina atzeratu egingo dugu prozesu eta gauza bera hilea galtzen azten bali magara, ez da?
Hori da,
eman pitxin bat, ega laguntzen dizuen. Bueno, eta hau guztia esan bezala etxean egin genezak, eh?
Bai. Simple, vale. Ez da oso zaila, da arte ohitura eta
bueno, listo. Beraz, hiru arrezeta eman dizkigu Maitanek, hilena aukendua, kalendula aukendua, arnika pomada eta azkenekoa erromero olioa, eh? Hirurak etxean egin genitzake. Berriro diogu, norbetek ez baitu gogan hartu pauso guztiak eta osagai guztiak asko zirelako, ba berriz entzuteko aukera emango diogu gure interneteko atariaren bitartez. Maitane Alberez, kutxeko gunea, ondo pasa.
Berdin.
Aio Maitane, aio.